Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington DC, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro amesema amekutwa na virusi vya corona siku chache baada ya kuonyesha dalili, ikiwa pamoja na homa. Bolsonaro hapo awali alidharau hatari zinazotokana na virusi vya corona. Aliwaambia wafuasi wake kwa sababu ya historia yake ya kuwa mtu wa mazoezi, hana wasiwasi hata kama akiambukizwa. Kudharau kwa dhahiri kwa Bolsonaro kwa athari za hatari inayowezekana kutokana na virusi vya corona kumemfanya pinge hatua za usalama kuzuia kuenea kwa virusi, kama vile kupunguza nguvu za sheria za kutaka uvaaji wa barakoa hadharani. Polisi wa Kenya leo walitumia bomu ya machozi na kushikilia wanaharakati waliokusanyika kwa ajili ya maandamano dhidi ya ukosefu wa haki wa serikali, ambao umepewa msukumo wa ziada mwaka huu kwa madai ya makundi ya haki dhidi ya ukatili wa polisi wakati wa kufungwa kwa shughuli za kiuchumi kutokana na COVID-19. Wanaharakati hao walisema waandamanaji kutoka maeneo kadhaa walikuwa wamepanga kutoka majumbani mwao na kwenda katikati ya mji mkuu Nairobi, lakini wengi walitawanywa au kamatwa kabla ya kufika huko. Samuel Kiriro alisema wenzake sita kutoka kundi la haki la Geto Foundation kwenye maeneo ya mabanda ya Madhari walikamatwa. Kwa wale ambao wameingia katikati ya jiji, walifutuliwa bomu zaidi ya machozi na kukamatwa, shahidi wa Reuters alisema. Wanaharakati wanafanya maandamano kila mwaka ifikapo Julai 7 kuadhimisha tarehe mnamo mwaka 1990 wakati upinzani wa Rais Daniel Arap Moi walizindua siasa za vyama vingi. Maandamano hayo yanaitwa Sabasaba sababu ya tarehe hiyo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kambi moja huko kaskazini mashariki mwa Mali iliyonaona jeshi la Umoja Mataifa kutoka nchi za Ufaransa na Mali wanaopigana na waasi wenye msimamo mkali ilishambuliwa siku ya Jumanne, lakini hakukuwa na waathirika au haribifu, ofisi ya Umoja Mataifa MINUSMA ilieleza. Risasi 16 zilifutuliwa katika kambi ya Tesalit katika mkoa wa Kidal karibu na mpaka wa Algeria, lakini zote ziliangukia nje ya eneo lao. Msemaji wa MINUSMA Olivia Salgado alisema mwezi Januari askari 18 wa Umoja Mataifa na raia wawili walijeruhiwa katika shambulio la guruneti kwenye kambi hiyo hiyo. Siku ya Jumatatu, askari watatu wa MINUSMA walijeruhiwa na mmoja wao vibaya wakati msafara wao ulipogonga bomu la kutegwa ardhini katika mkoa wa Kidal, ofisi hiyo ilieleza. Serikali ya Marekani imeipa mkataba wa dola bilioni 1.6 kampuni ya Novavax Incorporated ili kutafuta chanjo ya corona. Fedha hizo kwa kampuni yenye makao yake makuu katika jimbo la Maryland ni kubwa zaidi hadi sasa kutoka kwa mpango wa serikali wa operesheni Warp Speed ili kufuatilia haraka maendeleo ya chanjo na matibabu mengine ya COVID-19. Mtendaji mkuu Stanley Eric amesema kampuni yake inakusudia kuanza kutoa dozi milioni 100 za chanjo katika robo ya 4 mwaka huu, jaribio ambalo alisema linaweza kukamilika ifikapo mwezi Januari au Februari mwaka ujao. India na China zimekubaliana kuanza utaratibu wa kupunguza mvutano kati yao, ikiwa ni ishara ya kwanza ya kupunguza ugomvi kwenye mpaka wanaogombania. Pande hizo mbili zimekubaliana pia kuwatoa askari wao kutoka kwenye eneo ambako mapigano yalitokea na kusababisha kuuawa kwa askari 20 wa India katikati ya mwezi Juni. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kwamba kusuluhisha tofauti ambazo zimejitokeza katika maeneo yanayogombaniwa kwenye milima ya Himalaya bado zinazusha changamoto kubwa, na hata ingawa mapigano ya uso kwa uso kati ya askari wao yanaweza kumalizika, juhudi za kukusanya wanajeshi wengi zinazofanywa na jeshi wapinzani hao wa Asia zinaweza kuendelea. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Gongo katika kipindi cha Kwa Undani.
E Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaangalia maandamano yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliyosababishwa na uteuzi wa kiongozi wa tume huru ya uchaguzi wa taifa hilo. Na katika sehemu ya pili basi katika matangazo ya Kwa Undani hii leo tutaangalia taarifa kwamba kumetokea ukata wa kifedha katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ambapo baadhi ya wafanyakazi wa bunge na wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika bunge lake hawajalipwa kwa kipindi kirefu. Halikadhalika vile vile taarifa zipo ambazo zinaeleza kwamba taifa la Burundi na Sudan Kusini yanaweza yakawa hatarini katika nafasi zao ndani ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wiki mbili hivi sasa kumekuwa na maandamano katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, waandamanaji wakionyesha kupinga uteuzi wa mwenyekiti ama kiongozi wa tume huru ya uchaguzi ya taifa hilo. Maandamano hayo hivi sasa inaelezwa vile vile kwenda mpaka katika maeneo mengine ya nchi, ambapo kwa wakati huu pande mbili za kisiasa, hasa upande wa Rais Joseph Kabila, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo chama chake kina wabunge wengi ndani ya bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamewezesha uteuzi huo. Halikadhalika kwa upande wa ule upande unaoongozwa na rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakilalamika kwamba kiongozi huyo amepatikana kwa njia ambayo ni tofauti na utaratibu uliopo wa kushirikisha makundi mbalimbali ya makanisa, asasi za kiraia na jumuiya nyingine ambazo huwa zina nafasi katika kuendeleza ama kufanikisha mchakato huo. Kutokana na hilo, nazungumza na mwanahabari wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Austeri Malivika, tueleze kile kinachoelezwa. Austeri Malivika, kwa kuanza, hebu tueleze kiini kamili cha haya maandamano, hili tatizo, kile kinachoelezwa hasa ni nini?
Asante sana Idi Ligongo. Ni kwamba kinachosababisha maandamano hivi sasa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kutangazwa kwa kiongozi mpya wa tume huru ya uchaguzi CENI. Na kiongozi huyu ambaye alitangazwa siku zilizopita, baadhi ya wananchi na vyama vya upinzani na hata vyama tawala vingine vinavyokuwa kwenye upande wake Felix Tshisekedi, wote wamesema kwamba hawakubaliane na huyo kiongozi, kwa sababu alishirikiana na yule Nanga ambaye alikuwa ndio kiongozi wa tume huru ya uchaguzi siku zilizopita. Na utafahamu kwamba wananchi wameshutumu Nanga kwamba yeye alitangaza watu ambao hawakuchaguliwa na wananchi. Yaani wanasema kwamba kulikuwa wizi wa kura. Alafu anapotangazwa huyo ambaye alikuwa akitumika naye, ambaye anaitwa Rosar Malonda, wananchi wamesema kwamba hawatakubali, wanataka mabadiliko.
Sasa kile ambacho unaweza kutueleza, mfumo ama utaratibu ama kanuni za kutangazwa kwa huyu mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukoje?
Kwa kweli ni kwamba kutangazwa kwa kiongozi wa tume huru ya uchaguzi kunakuwa vikao, makanisa, civilian society, yani mashirika ya kiraia, wanawake, pamoja na makanisa na madini yote wanakaa pamoja, ni wao wanachagua yule ambaye anakuwa ni kiongozi wa tume huru ya uchaguzi. Lakini safari hii inaonekana kwamba kuna baadhi ya makanisa ambazo haikushirikishwa, kwa sababu ukitazama kwa mfano kanisa Katolika pamoja na Protestanti, wao vile vile wametangaza kwamba hawamtambue huyu kiongozi wa tume huru ya uchaguzi na hawatakubali huyu aendelee kuwekwa kama kiongozi wa tume huru ya uchaguzi. Lakini nilizungumza naye Kambere Kalumbi Ferdina kwenye line ya simu, akaniambia kwamba hata kanisa Katoliki ilikuwepo. Kwa hiyo wanashangazwa kuona kwamba kanisa Katoliki baada ya kushiriki ule mkutano tena wanakataa. Lakini kanisa Katoliki wanasema kwamba wao hawawezi kubali huyu kiongozi wa tume huru ya uchaguzi. Na unapozungumzia Kinshasa ni kwamba hata leo kumekuwa maandamano katika mji wa Beni ambao ni wa vijana wa Lucha. Na vile vile nilizungumza naye Stephanie Mbafu moja pamoja na Fabrice Muluhali ambao walikuwa wakiandamana hadi kwenye ofisi ya meya ambao walimpa baruha aipelekea rais wa inji kwamba hawataki huyu kiongozi wa tume huru ya uchaguzi, kwa sababu ni tume huru ya uchaguzi imekuwa ikihujumu demokrasia. Yaani ndio wamekuwa kikwamisha udemokrasia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Lucha inaandamana leo kusema kama mtu ambaye anaweza shimamia seni, inaomba ikuwa mtu wa kawaida, mtu ambaye iko na nia ya kusaidia demokrasia yenye mbele. Tunakatala kutia bwana Ronsard Malonda pale kwa sababu ametumika na Corneille Nangaa na alitumika ndani ya uchaguzi ya 2018 ambayo ilikuwa uchaguzi yenyewe haikupendeza raia.
Leo tunaandamana juu ya kukatala bwana Ronsard Malonda kichwa ya seni. Kumutia pale ni sagizi, mtu anaweza tosha mupini kuchembe yake na maintenir tu ile chembe. Ronsard alitumika na Nangaa, na Nangaa alikuwa anatumika na Kabila. Sote tunajua wakati ya Kabila namna gani tulikuwa. Hatupendi ile fraud iendelee, ile mizenye walifanya iendelee. Wakati ya kuprepare elections za 2023, uchaguzi wa 2023 ni leo. Ndio maana tunaandamana, tunakatala Ronsard kichwa ya seni. Tunapenda Nangaa atoke na watu wake wote, watie watu wa mupya wenye watatuletea uchaguzi ya kweli.
Si Lucha tumeandamana leo ni kwa denonce vitu ambavyo wa politisie niko na entretenir republique yetu. Donc avenir ya pays inakuwa sana iko pays inakuwa sana yabo afete na vinyele election inyele tuletea kwa matunda. Ile meme election iko ala base ya crisis politique leo yenye tunaishi mwezi yetu.
Naam, tumewasikia hao wakitoa maoni yao juu ya kile ambacho kinaendelea. Sasa tukirejea kuangalia swala hili, Malivika, hebu tueleze, tunafahamu hivi sasa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna hali fulani ya kisiasa ya kuvutana baina ya wale wabunge ambao wanatoka katika chama muungano unaoongozwa na rais mstaafu Joseph Kabila na wale ambao wapo upande wa upinzani kutoka kwa rais Felix Tshisekedi. Upande gani hasa ambao unaonekana kumuunga mkono huyu kiongozi wa tume huru ya uchaguzi?
Asante sana Idi Ligongo. Ni kwamba hapo ni wazi, ni jana nimezungumza na upande wa FCC ikiwa ni muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais mstaafu Joseph Kabila. Wao wanasema kwamba Ronsard Malonda ni mtu ambaye anastahili na ni mtu ambaye kwa kweli wanamkubali kwa sababu ana experience katika masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo hao wengine waache huyu Ronsard aendelee kuongoza hii tume huru ya uchaguzi kwa sababu wana imani kwamba ataiongoza vizuri. Yaani ukiangalia upande unaomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, unamuunga mkono huyu kiongozi mpya wa tume huru ya uchaguzi. Lakini upande mwingine, ikiwa mashirika ya kiraia, ikiwa kanisa Katolika, ikiwa Protestanti, ikiwa Lucha pamoja Filimbi na makundi mengine, hata UDPS ambayo ni ya rais mstaafu, ni ya rais ambaye anatawala hivi sasa kumrazi, wao wanampinga. Na hata nilizungumza naye Ale Mbombo ambaye ni kutoka chama cha UDPS, anasema kwamba vile vile nao kesho wataandamana katika mji wa Goma pamoja na vijana wa Lucha, wakahakikisha kwamba watatoka ama watasimamisha maandamano iwapo rais ama wale waliomtangaza yule kiongozi wa tume huru ya uchaguzi wataweza kumuondosha tena. Na hii ni kwa ajili ya kuandaa uchaguzi ambao unatarajiwa mwaka wa 2023.
UDPS ni chama yenye na defendre ma intérêt ya population. Wakati question fulani inagusa population, ni question yenye iko sensible ku masikio ya UDPS. Na ndio maana sisi kama vile wana memba wa UDPS tunapatikana katika hiyo manifestation. Ni juu ya kusema kama hiyo kitu yenye ma formation zote politique na ma mouvement citoyen zina défendre hapa ni cause moi yenye ko noble, parce que unajua uchaguzi, maandalizi ya uchaguzi njo inakuwa inaleta dalili ya mwingine namna gani itakuwa siku zijazo. wakati kunakuwa wa dirigeant venye biko credible, c'est-à-dire que na gouvernance nayo itakuwa na mwangaza fulani, basi sisi tunasema tunatetea haki ya kuleta maendeleo ndani ya mwingine. Kwa kupata maendeleo inalomba ke tukue na ba dirigeant benye biko credible, na njo kwa maana sasa vile si IDPS, kwa sababu si IDPS tutapatikana tena katika uchaguzi ujazo. Tunasema tupate wale watu wenye watasimamia hiyo uchaguzi, kwa sababu wakati tena tutaweza kubeba hiyo tutaweza kushinda tena hiyo uchaguzi, kusikue tena hiyo mabishano. Hiyo mabishano watufurahie, na njoo kwa maana tunasema tutapigana sisi wote tupate au waongozi wenye si wote tunakubali, kwa sababu kama tunawakubali sisi wote na ndio ni hapo kwenye uchaguzi nayo haitakuwa na fujo tena.
Naam, sasa tu ikimalizia, maana tumesikia wakitoa maoni yao kile ambacho wanachokiona kwa kiujumla. Hali hii inaleta athari yoyote ama hatari yoyote labda kuingia katika hali fulani ya machafuko ya kisiasa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Kwa kweli hii inaweza kuleta hali mbaya na machafuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na utafahamu kwamba haya maandamano yanaandaliwa wakati ambapo kuna tatizo la corona, na watu rais amesha saini mikataba ya watu zaidi ya 10 kutoonekana ama watu kuwa wanakuwa mbali wa meta moja. Sasa unajiuliza wakati wa maandamano, je, watu wataheshimu hii kuepuka corona? Hii ni tatizo la kwanza.
Na tuko hapa ni kwa ajili ya kuita raia wote wa mji wa Goma, wa North Kivu, kwa kukataa hiyo manipulation ndani ya tume huru ya uchaguzi. Tunataka hiyo tume ikuwe huru kama jinsi maneno yake inasema, lakini kuna wa politician wamekamata hiyo kitu kwa otage na wanaanza weka watu wenye wameharibisha uchaguzi ya 2018, na ndio maana tunakataa hiyo vitu. Tunasema hatupendi wale watu wameviole maelection za 2018, na tunataka reforme ya seni waweke utume huru ya uchaguzi yenye iko huru kweli na yenye iko pia haigusiwe na wanasiasa.
Tatizo la pili ni kwamba kumekuwa sasa mgawanyiko wa kisiasa. Upande unamuunga mkono rais mstaafu Joseph Kabila, wanamkubali huu kiongozi wa tume huru ya uchaguzi. Upande unamuunga Felix Tshisekedi mkono, pamoja na mashirika ya kiraia, kanisa Katolika, wote wanamkataa. Sasa hapo inakuwa ni tatizo kubwa, kwa sababu kila upande unasema ni kwa ajili ya kuandaa uchaguzi wa 2023 unaoandaliwa hivi sasa. Na utafahamu kwamba hayo yanajiri wakati ambapo yule aliyekuwa mkuu kiongozi wa ofisi ya Vital Kamerhe, ambaye alikuwa kiongozi wa ofisi ya rais Tshisekedi, amewekwa gerezani baada ya kuhukumiwa miaka 20, pamoja na wengine wote ambao wamefariki dunia wanaokuwa pembeni ya rais Felix Tshisekedi. Alafu na hali ya kisiasa, kwa sababu utakumbuka kwamba kuna bendera ambazo zinasimikwa ya watu ambao wanasema Republic de Kivu, yani republic kujitenga. Alafu haya maswala yote ni kwamba inaleta hali ya wasiwasi, kujiuliza nini kinakuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nini kiko mbele ya siasa za Kongo. Je, huu muungano ambao upo, kwa sababu serikali iliyoko hivi sasa, Edi Ligongo, utafahamu kwamba ni muungano. Kuna muungano wa upande wa rais Joseph Kabila, rais mstaafu, ambao una wabunge wengi, una waseneta wengi, una mawaziri wengi. Upande wa Felix Tshisekedi wa Kash una watu wachache, hauna wabunge. Kwa hiyo unaona kwamba ni upande ule wa Joseph Kabila ndio una nguvu kuliko ule ambao unamuunga mkono rais wa sasa. Lakini rais wa sasa anaonekana kuungwa mkono sana na wananchi, ndio nguvu zake ambazo amekuwa akijivunia.
Asante sana Auseri Malivika kwa kutueleza hayo yote. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo tunaiangalia Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Wiki mbili tatu zilizopita kumekuwa na taarifa kutoka katika vyombo mbalimbali vya habari katika ukanda wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki vikieleza kwamba kumekuwa na upungufu mkubwa wa fedha katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, hali ambayo imesababisha baadhi ya wafanyakazi wake kutolipwa mishahara, hasa wale wafanyakazi wa bunge la Afrika Mashariki, IALA. Kutokana na hayo, vile vile hii leo taarifa nyingine imeonekana ikitangazwa ama ikichapishwa na shirika la habari la Uingereza BBC, ikieleza kwamba mataifa ya Sudani Kusini na taifa la Burundi yapo katika hali pengine ya kuvuliwa wanachama kwa kukiuka baadhi ya masuala, hasa kubwa likielezewa ni ulipaji wa michango ya wanachama wa jumuiya hiyo ya Afrika. Hali hiyo, nimezungumza na mbunge wa bunge la Afrika ya Mashariki kutoka nchini Tanzania, Fasi Nkuhi, ambapo nikataka kufahamu kwanza atueleze hali ikoje ya kifedha. Je, kuna swala la uhaba wa kifedha katika jumuiya hii, na masuala haya yanaathiri vipi kazi zao? Fasi, hebu tueleze hali halisi ya kifedha katika jumuiya ya Afrika Mashariki ikoje?
Kiukweli tuna changamoto ya hali ya kifedha ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu fedha nyingi ambazo zinatumika kwa ajili ya administration huwa zinachangwa na nchi wanachama. Sasa wakati mwingine nchi zetu zinakuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili na kuweza kutotimiza wajibu wao katika kuchangia.
Na kweli kuna tatizo hilo la watu kutimiza michango yao?
Lipo kubwa sana.
Labda unaweza kutufafanulia kidogo?
Kila nchi wanachama ana jukumu la kulipa kiwango fulani cha fedha kwa ajili ya kuweza kuchangia shughuli activities mbalimbali ambazo ni za administration za kuendesha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na huwa nchi wanachama wanaweza wakalipa kwa wanaita quarterly system. Ikifika muda fulani wanatakiwa kulipa kiwango fulani, ikifika muda fulani wanatakiwa kulipa kiwango fulani. Sasa katika ulipaji kuna nchi wanachama ambao huwa wanashindwa ama wanakumbana na changamoto ambazo zinawafanya washindwe. Kushindwa mara moja, mara mbili ni kitu cha kawaida. Hata kwenye serikali zetu kuna vitu ambavyo huwa vinawezekana kufanyika na vingine haviwezekani kufanyika. Lakini tatizo linakuja pale ambapo jambo linaendelea, kwamba mwaka huu umeshindwa, mwakani unashindwa, mwaka unaofuata unashindwa, mwaka unaofuata unashindwa. Sasa pale sasa ndipo inapokuja tatizo la kukwamisha au kukwama kwa shughuli za Jumuiya ya Afrika Mashariki, kutokana na kwamba ile budget haifikii lengo ambalo limepangiwa.
Kuna hili tatizo ambalo limejitokeza la nyinyi kama wabunge kukataa bajeti ya Afrika Mashariki. Tatizo hasa ni nini?
Labda nianze nyuma idi. Sisi bunge bunge na Jumuiya ya Afrika Mashariki inapokuja kwenye swala la budget huwa tunaongozwa na sheria ya budget, ambayo ukiangalia kwenye ile sheria ya budget kifungu namba 3 kinamtaka katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ifikapo tarehe 15 Oktoba ya kila mwaka wa budget aweze kupeleka makadirio ya budget ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa Baraza la Mawaziri wa Afrika Mashariki. Na sheria hiyo hiyo katika kifungu cha 4 kinawataka Baraza la Mawaziri, baada ya kupokea tarehe 15 Oktoba na kupitia na kujiridhisha kuongeza ama kupunguza chochote kile, ikifika tarehe 30 Aprili walete yale makadirio ya bajeti kwenye bunge, na bunge linaikabidhi kamati ya bajeti kwenda kupitia vipengele mbalimbali, kuulizana maswali, kuangalia vipaumbele viko wapi, kwa nini hili limekwenda hapa. Na ifikapo tarehe 30 Juni bunge lina jukumu la kisheria kupitisha ama kutokupitisha budget, lakini tunatakiwa isifike tarehe 30 Juni. Lakini idi sasa hivi mwaka huu sisi hatukupokea ile budget kama bunge tarehe 15 tarehe 30 mwezi Aprili sisi hatukupokea ile budget kutoka kwa baraza la mawaziri, na bado sisi kama bunge kupitia kamati ya budget na kupitia kwa mheshimiwa speaker tulikuwa tunajaribu kuengage baraza la mawaziri kuwaomba kwamba kutokana na changamoto ambayo sasa hivi tunayo ya hili janga la corona, ingekuwa ni vyema tukajua mapema kwamba hili tunakwendaje, kwa sababu walikuwa kimya sana, na wao walikuwa wakitupa ahadi kwamba wanashughulikia hili swala, wanalishughulikia, lakini mwisho wa siku katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki amekuja bungeni akitutaka sisi tupigie kura bajeti ya miezi mitatu eti kwa sababu kutokana na changamoto za corona, janga la corona, wao wameshindwa kufikia yale malengo yaliyowekwa kwa sheria. Sisi tukajiuliza maswali. Serikali zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki hakuna hata moja ambayo haijapitisha bajeti zao. Wafanyakazi wote wa wizara husika ambazo wanatakiwa kutengeneza makadirio ya bajeti wamefanya hivyo, na wamefanya hivyo right on time. Hakuna hata excuse ya kusema kwamba eti kulikuwa kuna changamoto ya janga la corona. Hakuna. Kama zilifanyika vikao vilifanyika kwa kutengana ama kwa kutumia teknolojia ama kwa kukutana, vyote hivyo, lakini mwisho wa siku waliendana na matakwa ya sheria yanayoiongoza budget za nchi zao. Sasa tukajiuliza kwa nini? Na idi hii si mara ya kwanza kwa jumuiya kwa secretariat ambayo inaongozwa na balozi Mfumukeko kuwa kila siku wanaleta vitu vya zimamoto. Hata mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya mahesabu ya bunge. Alikuwa wakati wa kuja kutetea ripoti yake ya budget ya audit, wakati kuna kipindi walipata hati chafu, lakini yeye siku zote huwa ana dharura, ana mambo mengine muhimu ya safari ya nini na nini, mambo ya jumuiya ya msingi huwa yeye anayaona kwamba ni yanakuja baada ya yale ambayo yanayafanya.
Sasa fasi
niuliza maswali mengi.
Kuna hili swala ambalo tunaona vyombo vya habari vingi vinaripoti kwamba Burundi na Sudan Kusini ni mataifa ambayo yanaweza pengine kuwekwa kando na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Wewe kama mbunge, maoni yako ni nini hasa? Nini kinaendelea? Manake ni mataifa ambayo yamekuwa kitajwa kwamba yamekuwa kisuasuo katika ulipaji wa ada hizo za wanachama, ambazo kwa namna moja manyingine pengine ndio zinapelekea hali hii ya ukosefu wa fedha.
Kuna utaratibu wa nchi wanachama katika kulipa, na utaratibu wa kuingia, utaratibu wa kulipia na kuwa mwanachama hai ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na vile vile kuna taratibu ambazo ziko ndani ya mkataba wa ulioanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao unaelekeza nini cha kufanya endapo mwanachama anakuwa hajatimiza matakwa ya uanachama wake. Sasa kama Burundi na South Sudan wamefikia hiyo hatua, hili jukumu haliko bungeni. Hili jukumu ni la maraisi wakuu wa nchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao kikao chao kinaitwa kikao cha summit.
Asante sana Francis Nkuhi kwa kutueleza haya yote kwa kile ambacho kinaendelea ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tusubiri kuona vyombo vingine vya jumuiya hiyo, kama alivyogusia Francis kwamba mkutano mkuu wa maraisi, yani the summit, ndio wenye mamlaka mengi zaidi ya kuelezea hali ya wanachama. Lakini ukumbukwe kikao hicho kimekuwa kikiahirishwa kwa mwaka huu ambapo viongozi hao hawakuweza kukutana kutokana na sababu za hapa pale, lakini mojawapo ikiwemo ni wimbi la virusi vya corona. Basi tunakamilisha matangazo haya ya kuundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.